VOA. ራዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ገብረ ገብረ መድህኔ በ25 ሜትር ባንድን በናይል ሳትን ኩል ሻምሸት ካፕሰን ክሳብ አርብ ዝምሐላልፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 24 መጋቢት 2007 ዓ ም ወይ 2 ሚያዝያ 2015 ፕሮግራም ዜና ብምቕዳብ ኣብ ኬንያ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕትን መረፃ ናይጀርያን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ መናእሰይ እውን ተዳልዩሎ ንሓደ ምርምር ዘካየድ መንእሰይ ክነቕርበልኩም ኢና ካብ ከተማ መቐለ። ሬድዮታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ኣብ ኬንያ ዕጥቆት ኣልሸባብ ንሓደ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምጥቅዖም ብዙሓት ተምሃሮ ገና ኣብ ዝኣተውዎ ኣይፍለጥን። ዛጊ ተፈሊጦም ዘለዉ ዝመቱ 70 ዝቆሰሉ ልዕሊ 79 እዮም። ቤት ፅሕፈት ምክትታል ሓደጋ ኬንያ ከም ዝሓበሮ 160 ዝኾኑ ተምሃሮ ገና ኩነታቶም ኣይፍለጥን፣ 500 ዝኾኑ ግን ድሒኖም ኣለዉ። መሰኻኽር ከም ዝበልዎ እቶም ኣጥቃዕቲ ገና ብርክት ዝበሉ ሰባት እጅሆ ሒዞም ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ። 4 ካብ ኣጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ስርሒት ገና ቀጺሊ ዘሎ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ኣፍሊጡሎ እቲ ሶማልያዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ዝወሰዶ ኬንያ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራት ብምእታዋ ሒነ ንምፍዳይ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ የመን ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሸዓ ሑቲን ደገፍቲ መንግስትን ኩናት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ዕጡቓት ኣልቃዒዳ ንሓደ ቤት ማእሰርቲ ብምውራር 300 እሱራት ኣውፂኦም። ካብ መንጎቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣልሞካላ ዝወፁ ፍሉጥ ኣባል ኣልቃዒዳ ኸሊድ ባታሪፊ ሓደ ምዃኑ ሰበስልጣን ፀጥታ ይገልጹ ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሓደ ስዑዳዊ ሓላዊ ዶብ ካብ ግዝኣት የመን ብዝተተኮሶ ጥይት ከም ዝተቐተለ ትካል ዜና ስዑድያ ትገልጽ ኣላ። ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ መጥቃዕቲ ነፍርቲ ካብቲ ጅምር ፈላማይ ዝተቐተለ ስዑዳዊ ኮይኑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕጡቓት ሑቲ ናብ ማእከል ወደባዊት ከተማ ዓደን ድሕሪ ምግስጋሶም ንፕሬዚደንታዊ ህንፃ ዓደን ምቁፅጻሮም ይንገር ኣሎ። ብካልእ ዜና ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ካብ መንጎቲ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ሓደ ብውሕዱ 29 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለን፣ እዚ ድማ ካልእ ሻቅሎት ምጥሓስ ሕጊ ኩናት የልዕል ምህላውን ኣፍሊጡሎ። ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሰበስልጣን ፀጥታ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ ኣልቃይዳ ወሽመጥ ዓረብያ ዝተፈልጠ ካሊድ ባታሪፍ ሓደ ካብቶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣልሞካላ ነፃ ዝተለቁ ሰባት እዩ። ብካልእ ፍፃሜ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ሓደ ሓላዊ ዶብ ስዑዲ ካብ ግዛኣት የመን ብዝተተኮሰ ተኩሲ ከም ዝተቐትለ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ስዑዲ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሸዓ የመን ስርሒት ካብ እትኸፍት ንነጀው ፈላማይ ስዑዳዊ ግዳይ ኮይኑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ናብታ ዝተረፈት ፅንዕቲ ዕርዲ ደገፍቲ ፕረዚደንቲ ኣብዲራቡ ማንሱር ሃዲ ዝኾነት ናይ ወደብ ከተማ ዓደን ኣብ ማእኸለታ ከተማ ተዋጊኦም ኣለዉ። ሚስተር ሃዲ ቅድሚ ሰሙን ሑቲ ናብ ደቡብ ገጾም መጥቃዕቶም ኣብ ዝደፍእሉ እዋን ስዑድን ካልኦት መሻርክታን ነዚ ጠጠው ንምባል ወፍሪ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዝጀመራሉን ካብታ ከተማ ሃዲሞም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝገበሮ ደብዳባት ነፈርቲ ብውሕዱ 29 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ክብል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ሕግታት ውግእ ብዛዕባ ምጥሓሱ ዝለዓለ ስክፍታ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተኻፈሉ ሓይልታት ምርመራ ክገብሩ ፀዊዑ ሎጂስቲካውን ስለያውን ደገፍ ትህብ ዘላ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንሰላማውያን የመን ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ጥንቃቐ ከም ዝግበር ከተረጋግፅ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብታ ሑቲ ተቆፃፂሮማ ዘለዉ ከተማ ሰንዓ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀስቂሱ ኣሎ። ስሙ ዘይገለፀ ደጋፊ ሑቲ ከምዚ ይብል
ኣገልግሎት ስለያ ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ህዝቢ የመን ዝገብርዎ ዘለዉ ነውግዝ ንመጽእ ከም ዘለና ንዝቐተሎም ዘበለ ሕነ ከም ንፈድን ንነግሮም ኣለና።
ትማሊ ረቡዕ ኣብ ምዕራባዊ የመን ብዝተተኮሰ ነታጊ ብውሕዱ 35 ሰባት መይቶም ኣለዉ። ነዚ መን ተሓታቲ ምዃኑ ኣይተነጸረን። ሑቲ ናብታ ቐንዲ ደቡባዊት ከተማ ዓደን ኣብ ዝረፍእሉ ዘለዉ እዋን እቲ ኩናት ይጋፋሓ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ዝመፃና ዜና፣ ኢራን ምስ 6 ሓያላት ዓለም ኣብ ቀንዲ ነጥብታት ኣብ መባእታዊ ስምምዕ ምብፅሐን ይግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ናይ 8 መዓልታት ልዝብ ኣብ ሉዊዝያን ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍረደሪካ ሞገሪኒ እዚ ኣገዳሲ ውሳነ ነቲ ዝቕፅል ሰነ 30 ዝተታሕዘ ናይ መወዳእታ ደረት ግዜ ባይታ ዘንፅፍ ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ ቅድሚ ቅሩብ ደቃይቕ ክዛረቡ ዝፀንሑ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ምርድዳእ ታሪካዊ ኢሎም ኣለዉ። ብርክቲ ልዝብ ናብ ሓፈሻዊ ውዕል ምስ ኣሜሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ከም ዘብፅሕ እውን ሓቢሮም። ኣብ ዋይት ሃውስ ርእቶ ዝሃቡ ፕሬዚደንት ኦባማ እቲ ስምምዕ ጽቡቕ ስምምዕ እዩ፣ ንመሰረታዊ ዕላማታትና ዘማልእዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ዒራቅ ኣብ ልዕሊ ከተማ ትኽሪት ወተሃደራዊ ዓወት ድሕሪ ምእዋጃ ፀረነተኩቲ ኣሃዱታት ሎሚ ኣብ ፅርግያ ዝተፃወደ ቦምባታት ከምክኑ ውዒሎም። ኣብታ ከተማ ዝበፅሑ ናይ ዒራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓይደር ኣልኣባዲ ንምሕራር ትኽሪት ታሪካዊ ነጥቢ መቐይሮ ክብሉ ገሊፆሞም። እስላማዊ ግዝኣት ዳዕሽ ነታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሮም ተቆጣፂሮም ፀኒሖም እዮም። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፍ ፍሉይ ሓይሊ ዒራቅ ካብ ዝሓለፈ ሰሙና ጀሚሩ ከጠቅዕ ፀኒሑሎም። ፓኪስታን ኣብ ቀረባ ብዘቐመቶ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ን6 ቀንዲ ኣሸበርቲ ዝበለቶም ንሞት ፈሪዳ፣ ሻውዓይ ንሕልፈት። እቶም ዝተፈርዱ ይግባኝ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ይብል ሓደ ወተሃደራዊ መግለፂ። ኣብ ፓኪስታን ድሕሪቲ ዝሓለፈ ተሕሳስ 134 ተምሃሮ ዝተቐተልሉ መጥቃዕቲ ፔሻዋር ቀዳማይ ሚኒስትር ናዋዝ ሸሪፍ ኣሰሓሓቢ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ምቓሞም ይዝከር። ናይ መወዳእታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም 50 ቆሲሎም ብርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ። ኣንጻር ብልሽውና መንግስቲ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ሓደ ኣባል ባይቶ ኣፍጋኒስታን ሓማመዩ ሓማመዩ ይበሃሉ። ጣሊባን እቲ መጥቃዕቲ ናተይ ስራሕ ኣይኮነን ኢልዎ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
This framework gives Iran the opportunity to verify that its program is in fact peaceful. It demonstrates that if Iran complies
زينا كابتول لسمعكم زخبركم سمعتي نمسكن تول زرادي دمس امريكا بابزربانا قدمي لتسمعناي بريزيدنت باراك اوباما تماليسنا نملوسينا نفلا ماي صبصاب كنحلف آل شباب نتي ابسمن مبرق كينيا زركب حدا يونيفرسيتي تفصيمو ن77 زقاتلن ن77 كالوت زقسلن متقعتي ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሓይሊ ጸጥታ ኬንያ ን500 ተምሃሮ ካብ ኢድቶም ዕጡቓት ኣድሒኖም ኣለዉ። ዛጊድ 160 ተምሃሮ ግና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። ኣቐባሊና ጌብ ጃስሎው ካብ ናይሮቢ ተወሳኺ ኽሎ በትርስትላን ካቕርቦ እዩ።
ስተቦ ስልጣን ነቲ ሃገር ዕጡቓት ኣጋዋጋሕታ ናብ ቅፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ኣብ ቅድሚኦም ንዝረኸብዎም ክልተ ወርድያታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝለከምዎም ይዛረቡ። እቶም ዕጡቓት ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ብዓይን የብለይ ስኒ የብለይ ብኣልማሚት ይትኩሱ ነይሮም ይብል ፖሊስ ኬንያ። ርኢና ዝብሉ ድማ እቶም ዕጡቓት ካብ መምሃሪ ክፍሊ ጀሚሮም ናብ መንበሪ ተምሃሮ ብምዝላቕ ንገለ ተምሃሮ ጅሆ ከም ዝሓዙ ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ ጥቕዓት መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ጽንዓት ይሃብኩም ምስ በሉ
and the safe rescue
ዝተወግኡ ቅልጡፍ ምድሓን ንክረኽቡ፣ ጅሆ ዝተትሓዙ ድማ ብድሓን ካብ ኢድቶም ዕጡቓት ንኽገላገሉ ንጽሊ ኣለና።
ኬንያ ብጠንቂ ሕጽረት ሓይሊ ፖሊስ ንዘየደሊ ኪሳራ ተሳጢሓ እያ ዝበሉ ፕረዚደንት ኬንያታ ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ግዜ 10,000 ፖላዊስ ተዓሊሞም ናብ ሓለዋ ክዋፈሩ እዮም ኢሎም። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ዝተሳተፉ ዕጡቓት ኣይፍለጥን። ሓደ ጥርጡር ዝተባህለ ግና ተኣሲሩ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘዋደደ ኣዛዚ ኣልሸባብ መሓመድ ኩኖ ምዃኑ ሰበስልጣን ኬንያ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ናብ ኣልሸባብ ምጽምባሩ መሓመድ ኩኖ ኣብ ከተማ ጋሪሳ ቁርኣን ዘምህር ሰብ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ትርከብ ጋሪሳ ካብ ሶማልያ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ብኣልሸባብ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ተደጋጋምቲ ግጭታትን ሓደጋታት ቦምባን እውን ኣተኣናጊደ እያ። ኣገዋ ጋሕታ ብተኽሲ ጥያይቲ ከምዝተበራበሩ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት መርሲ ችቤት ምስቶም ዕጡቓት ተቐርቂሮም ምስ ዘለዉ ገለጥ መማህርታ ብቴሌፎን ከም ተዘራረበት እውን ትገልጽ።
ኣብ ውሽጢ ኣለዉ ጀሆ ተታሒዞም ኣለዉ፣ ብፖሊስ ተኸቢቦም ኣለዉ። እንታይ ከም ዝስዕብ ንምፍላጥ ዝከኣል ኣይኮነን።
ቪኦኤ ዝረኸቦ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ዝተበተነ ምስጢራዊ ጽሑፍ ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ መጥቃዕቲ ስለ ዝፍኑ ተምሃሮ ተጠንቀቑ ዝብል ነይሩ። ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ነቲ ጽሑፍ መጠንቀቒ ረኺብዎ እንተኾይኑ ግና ንጹሩ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ተፈጺሙ ንሞትን መቕሰልትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኣረመንያዊ መጥቃዕቲ ፈጠርቲ ራዕዲ ብጽኑዕ ከም እትኹንን ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ኣላ። ንግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ዝበለ እቲ መግለጺ ንበትሪ ፍርሓት ንምስባር ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ንዘውደቑ ኣባላት ጸጥታ ኬንያ እውን ንኣዳና ንገልጽ ይብል። ኣሜሪካ ዘውፅኦቶ መግለጺ ወሲኹ እቲ መጥቃዕቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ኣብ ግጥም ጸረ ጐነፃዊ ግብረ ሸበራ ኵለን ሃገራትን ማሕበረሰባትን ክተሓባበሩ ከም ዘለዎም እዩ ይብል። ኣሜሪካ ሎሚ እውን ተገዳሲት መሓዛ ኬንያ እያ። ኣብ ምቅባጽ ጥቕዓት ግብረ ሸበራ ኣሜሪካ ኣብ ጐድኒ መንግስትን ህዝብን ኬንያ ኣላ ይብል መንግስቲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለጺ።
ሕዚ ደንጉ ብዝበፅሕና ዜና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ተምሃሮ 147 በፂሑ ኣሎ። ሕዚ እውን ካልእ ደንጉ ዝበፅሕና ዜና ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ብፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክወኒኖም ኣለዉ። ንስርዳ ዝተቐትሉ ፅንዓት ክህቦም፣ እቶም ዝተወግኡ ድማ ቀልጢፎም ንክሓብዩ ተመንዮም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ፈፀምቱ ብህፁፅ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ፀዊዖም ኣለዉ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ከምኡ እውን ኣብ ጎኒ ሃገራት እቲ ዞባ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መሓመዱ ቡሓሪ ኣብ ናይጀርያ ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ። ብዲሞክራሲ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናታን ካብ ስልጣን ወንበሮም ኣልጊሶሞም። እቲ ከቢድ ስራሕ ኣብ እዋን ናይ ምርጫ ወፍሪ ቃል ዝኣተውዎም መብፃዕታት ኣብ ምፍፃሚ ዝኸውን ክሪስተይን ካብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ለውጢ ዝብል ቃል ኣብ ዓበይቲ ናይ መፅሓፊ ታቤላታት ኣብ ፈቐዶ ወፍሪ ናይ ምሮፅኒ ኣኼባታትን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ቡሓርን ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቶምን ናይ ሰላምታ መለዋወጢ ቃል ዳርጋ ኮይኑ እዩ ነይሩ። ለውጢ ዝብል መልእኽቲ ሰሪሑ ድማ ቡሓሪ ናይ ትራንስፎርሜሽን ኣጀንዳ ኣማእኺሎም ወፍሪ መረፃ ንዘካየዱ ጆናታን ብ2.5 ሚልዮን ድምፂ ስዒሮምዎም። ፖለቲካዊ ተንታኒ ክሪስ ጉዎዶ ናይ ቡሓሪ መልእኽቲ ሓያል መሳርሒ ከም ዝነበረ ይዛረብ።
There was no doubt about the argument for change in terms of juxtaposing the incumbent president with the president elect.
ለውጢ ብዝምልከት ኣብ መንጎ እቶም ዝተመርፁን ዝተሳዕሩን ፕረዚደንታት ዝነበረ ክትዕ ንጹር ምንባሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ቡሓሪ ብሜላ ብመልእኽቲ ከምኡ እውን ብባህሪ ካብ ጉድላክ ጆናታን ተፈልዮም እዮም ተረኣዮም።
ቡሓሪ ካብ ዝኣተዎም መፅባዕታት ሓደ ናዕቢ ቦኮ ሓራም ከብቅዕ ምግባር እዩ። ግዕዚና ንምንካይን ክንክን ጥዕና ንኩሉ ንምብፃሕን እውን ቃልኣትዮም እዮም። ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ጉንቦት ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ኢሎም ኣብ ናይ ናይጀርያ ጉጅለ ቁጠባዊ ጉባኤ ተንታኒ ዝኾኑ ቹባ ኢስኮስሊ ቡሓሪ ዕድኡ ንምኽፋን ናይ ዝልቃሕ መንግስቲ እዮም ክወርሱ፣ ናይ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ በጀት እውን ገና ኣይጸደቐን ይብሉ።
ዝዓበየ በጀትና መሃያ ንምኽፋል ኢና ንጥቀመሉ። ኣብ 2015 መሃያ ንምኽፋል ካብ ባንኪ ዓለም ክንልቃሕ እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከም ዘለና እዩ ዝሕብር።
ቀንዲ ማእኸል ወፍሪ መረፃ ቡሓሪ ንቦኮ ሓራም ኣብ ምምሓው ዘተኮረ ነይሩ። ቦኮ ሓራም ሳላ ብናይ ወፃኢ ቅፅረኛታትን ወታደራት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝተሓገዘ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ሎሚ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ይርከብ። ዳርጋ እግሩ ካብ ዝረገጸለን ሰሜን ምብራቅ ከተማታት ተባሪሩ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ናይ ዝመደብሩ ኣፍሪካ ፕራክቲስ ናይ ዝተባህለ ኣማኻሪ ትካል ተንታኒት ዝኾና ዳውን ዲሞዎ ቦኮ ሓራም ከመይ ከኽትም ከም ዝኽእል ብልሓት ክፈጥሩ ዘለዎም ብሓሪ እዮም ይብላ። ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ንናዕቢ ዘጓሃህሩ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ክፈትሑ ኣለዎም ይብላ ዲሞዎ። ናይ ገንዘብ ሕፅረት ድማ ኣሎ። ምፍታሕ እዞም ሽግራት ግዜ ክወስድ እዩ ይብላ ብምውሳኽ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ። ኣብ ተፈጥሮዊ ባህርያት ህዋስ ዓሶ ማለት እውን ዲኤንኤ መፅናዕትን ምርምርን ብምክያድ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ዝወፈረ ወዲ 32 ዓመት ተመራማራይ መንእሰይ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ። ዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ምርምር መድሓኒት ዘይተለምደ ፈውሲ ሕማም ዓሶ ንምርካብ ልዑል ፃዕሪ ይግበር ምህላው ይገልጽ። ግርማይ ገብሩ እዩ ኣሰናዲእዎ። ግርማይ፣ መንእሰይ ሳሙኤል ኣያሌው መን እዩ ንዝብል ብምልላይ ይጀምር።
ሳሙኤል ኣያሌው ይበሃል። ኣብ ከባቢ ጎንደር ደብረታቦር ኣብ እትበሃል ከተማ ተወሊዱን ዓብዩን። ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ውፅኢት ምስ ረኸበ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኢንዳስትርያል ምህንድስና ንሓሙሽተ ዓማውቲ ተማሂሩን ተመሪቑን። እምበኣር ከስ ሻቡ እዩ ነይሩ ሳሙኤል ምስ ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዝተላለየ። እዚ ትካል እዚ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝርከብ ኣሴት ዝበሃል ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንኣፍሪካ እዩ ዝሕገዝ። ሳሙኤል እውን በዞም ትካላት እዚኦም ኣቢሉ ንዝለዓለ ዕድል ትምህርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ። ስለዚ ሳሙኤል ሓደ ካብቶም ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ምስ ኣሴት ብምትሕግጋዝ ዝሓገዞም ብርክት ዝበሉ መናእሰይ እንትኾን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካምብሪጅ ዩኒቨርስቲ ኸይዱ ብምምሃር ካልኣይ ዲግሪኡ ወዲኡ። ቀጺሉ ሕዚ እውን ኣብ ካምብሪጅ ዩኒቨርስቲ ኣብ ምርምር ዓሶ ተመስሪቱ ኣብ ዘካየዱ መጽናዕትን ምርምርን ናብ ዝለዓለ ብርክ ትምህርቲ ብምስግጋር ናብ ደረጃ ዶክትሬት በጺሑ። ዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ለንደን ኣብ ሓደ ጥዕናዊ ትካል ማለት እውን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ሕዚ እውን ኣብ ዓሶ ተደሪኹ ምርምር ኣብ ምክያድ ዝወፈረ መንእሰይ ምሁር ኮይኑ ኣሎ። ዶክተር ሳሙኤል ዝወፈረሉ መጽናዕቲ ብቐንዱ ሕማም ዓሶ ዘመሓላልፍ ህዋስ ጣንጡ ዲኤንኤ ዲኤንኤ ማለት እውን ኣብ ውሽጢ ህዋስ ጣንጡ ዝርከብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኣካል መጽናዕቲ ብምክያድ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝኽእል ዋኒን ኣብ ምፍጻም ዝጠመተ እዩ።
ብዓለም ዙርያ ያሉ የወባ ህዋሳትን እያሰባሰብን የነሱን ደሞ እንግዲህ
ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ ተዋህስያን ዓሶ ንእክብ ናይዞም ዲኤንኤ ወይ ድማ ኣብ ሕድሕድ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ዝህሉ መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ነጽንዕ። ካብ ዓሶ ዝሓመሙ ሰባት ደም ብምውሳድ ድማ ካብዚ ደምዚ ነታ ናይ ዓሶ ታህዋስ ወሲድና ካብዛ ህዋስ እዚኣ ኢና ዲኤንኤ ንደሊ። ኣብ መንጎዞም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ተዋህስያን ዓሶ ዘሎ ኣፈላላይ ነጽንዕ። ኣብ ገሊኦም ሃገራት ኣብዚ ሕዚ እዋን መድሓኒት ጸረ ዓሶ ኣይሰርሕን ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ከባቢ ድማ ብዙሕ ሰብ ይመውት ኣሎ። እዚ ኩሉ ኣፈላላይ ዝፍጠር ዘሎ እምበኣር እታ ህዋስ ባህርያታ ስለ ትቐይር እዩ። ነዚ ንምፍላጥ እዩ መጽናዕቲ ነካይድ ዘለና።
ቅድሚ ሎሚ ንመከላኸሊ ዓሶ ዝውሰድ ዝነበረ ጽቡቕ ውፅኢታዊ መድሓኒት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣይሰርሕን ዘሎ፣ ምኽንያቱ ተህዋስያን ዓሶ ነቲ መድሓኒት ስለ ዝተላመድዎ ዋጋ የብሉን። ኮይኑ ግና እቲ ነካይዶ ዘለና ምርምርን መጽናዕትን ነዚ ጸገም እዚ ዝፈትሕ ውፅኢታዊ መጽናዕቲ ኮይኑ ኣሎ ይብል ዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው።
አሁን ምንጠቀማቸው መድኃኒቶች ድራግ ሬዚስታንስ የሚባለው ወባዋ መድኃኒቱን መቋቋም
እቲ ሕዚ ንጥቀሞ ዘለና መጽናዕቲ ተህዋስያን ዓሶ ነቲ መድሓኒት እንትላመድዎ ቀልጢፍና ንክንፈልጥ የኽእለና። እቲ ሕዚ ግልጋሎት ዝህብ ዘሎ መድሓኒት ዓሶ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ክፍሊ ዓለምና ተህዋስያን ዓሶ ተለማሚዶም ኣለዉ። ክሎሮኪን ኮኒን ዝበሃል መድሓኒት ዓሶ ብጣዕሚ ጽቡቕን ውፅኢታውን ዝነበረ መድሓኒት ኣብዚ ሕዚ እዋን ተህዋስያን ዓሶ ስለ ዝተለማመድዎ ካብ ግልጋሎት ወጻኢ ኮይኑ ኣሎ። ኣቐዲምና እንተፈልጥናዮ ግና ንከምዚ ዝበለ ጸገም ምቁፅጻር ይከኣል እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፈጣጥራ ዓሌት ተህዋስያን ዓሶ ዝግበር ዘሎ መጽናዕቲ ሓዱሽ መድሓኒትን ክታበትን ንምእላሽ ኣዝዩ ዝጠቅም መጽናዕቲ እዩ።
ዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ናብቲ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ለውጢ ንክበፅሕ ዝሓገዝዎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተጣየሸ ኣሴት ዝበሃለ ትምህርታዊ ሓገዝ ንኣፍሪካ ከምኡ እውን በዚ ትካል እዚ እናተሓገዘ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጣየሸ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰ ኢትዮጵያ ዝበሃልን እዮም። ዶክተር ሳሙኤል ድማ ተመሊሱ ኣባል እቲ ዝሓገዞ ትካል ብፍላይ ድማ ኣባል ኣመራርሓ ትካል ኣሴት ብምዃን ንኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ይሕግዘሎም።
እንግዲህ አሴት በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው። እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ነው መሰረት ያደረገው።
አሴት ጽቡቅ ስራ እየሰራህ ዘሎ መሰረቱ አዲ እንግሊዝ ይው ነቲ ትካል ዘጣየሽዎ ዶክተር ኮቪድ ስቴብለስ ይባሃሉ። ንሶም ቅድሚ 15 ዓማውቲ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ዝጀመርዎ ስራሕ እዩ ኣብዚ ዝቕፅልሉ ዘለዉ። ገንዘብ ተኸፊልዎ ሓገዝ ዝእክብ ሰብ የለን። ኩሉና ብሰናይ ፍቓድ ኢና ንሰርሕ ዘለና። በዚ ድማ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ተሃኒፆም ኣለዉ። ልዕሊ 200 ተምሃሮ ድማ ነፃ ዕድል ረኺቦም ንዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ይመሃሩ ኣለዉ። ካልኦት ብጣዕሚ ብዙሓት እውን ተማሂሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ወፊሮም ኣለዉ። ብመንፅር እዚ እንትርአ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓማውቲ ኣሴት ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ፈፂሙ ዘሎ።
ዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን በፂሕዎ ዘሎ ብርክ ለውጢ ካልኦት ተምሃሮ እውን ክበፅሕዎ ከም ዝኽእሉ ይኣምን። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ብኣይስ ማለት ድማ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝን መናእሰይ ኢትዮጵያ ዝሕገዙ ተምሃሮ እንኳዕ ደሓና መጻኻ ብምባል ተቐቢሎሞ እዮም።
የተደረገልኝ ኣቀባበል በጣም ከልብ ነው ደስ ያለኝ። እኔም ያልጠበቅኩት ነበርና
በቲ ዝተገብረለይ ኣቀባብላ ዘይተጸበኽዎ ምስ ምንባሩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ። ቅድሚ 10 ዓመት ኣነ እውን ከምኣቶም ተምሃራይ ነይረ። ኣብቶም ተምሃሮ ዝረእኽዎ ወነን ዓርሰ ተበግሶን ኣዝዩ ኣሓጉሲኒ እዩ። እቲ ብዙሕ ግዜ ጸገም ዝኾነና ዝከኣልን ዘይከኣልን ፈሊና ስለ ዘይንፈልጥ እዩ። ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ንዓይርእዮም ኣብዚ ደረጃ እውን ክብጻሕ ይከኣል እዩ ንክብሉ እንተ ደኣ ኣኽኢሎዮም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። ከምኡ ዝበለ ወነ ድማ እየ ተዓዚበ። ኣነ እውን ምስኦም ተራኺበ ክንዛተ ብምኽኣልና ከም ዝሓገዝኩዎም ይኣምን።
ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ መናእሰይ ብዝኽኣልዎ ዓቕሚ ኣብ ዓድን ዘለዉ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ክሕግዙ ይላቦ ዶክተር ሳሙኤል። ኣነ እውን ንዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ሙሉእ ጥዕናን ሰናይ ዘበን ስራሕን እምነየሉ ክብረት ይሃበለይ። ግርማይ ገብሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ከተማ መቐለ።
ነመስግን ግርማይ። ንዶክተር ሳሙኤል ኣያሌው ድማ ሰናይ ዕድል ንምነ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣሎ ብኤ መዳረብ ቋንቋ ትግርኛ መዛባትኩም ንካታት ኣለና። ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ። ኩሉ ሕብረተሰብ ድማ ኣብላታትኩም ዝኣመነ ዝተመልከቶ እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ መልክዑ ሕብረት ኣሎ ያው ሓቂ እንተሓወሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ናይ ወፃኢ ንዓፈናት ዘለዉ ናታትኩም እዩ ዝመርፅ ማለት እዩ። ዝሕልቲ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብናታትኩም እዩ ዝከታተል። እናክብለኩም ዘለዎ ሓንታ እዩ ሓደ ሓደ እዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ዓባይ ክደብ የብሉ ኢትዮጵያ የዋፃ ይላበሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝገበሮ ዝነበረ ፅቡቅ ምድላዋት ስላናት ልውል ከተሓናክሉ ዘይበልዎ ነገር የብሎም። ሕዚ ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ውሕልል መንግስትና ተማሚዑ ሰላም ላተራዱ ንክሰርሕዎ ተማሚዖም ተዛትዮም ኣለዉ ማለት ተፈራርዮም ኣለዉ እና ተመሊሶም ቶም ተቃውምቲ ድማ እዚ ንኢትዮጵያ ዝጎድ እዩ ኣለዉ። እዚኦም ሓልዮም ይኹን ሓለያ ፕረሲደንት መንኮረ እየ ዝበሃል ኮነ ኢሎም ንግጭት ዝዕድሙ ሰባት እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብጣዕሚ ስዝበካ ኮይንካ ዘለካዮ እቅራት ትፈርሖ ኣለካ ማለት ባየ ካብ ደንበር
ሄሎ ሬድዮ ቢኤ ኣነ ኣብ ብዙሓት ተዋሃብ ትርኢትዎ ብሕልፊ ውሕፍካ ኤርትራውያን ሓንቲ ተደጋጋሚ ዲሰምዓ ኣላ ኤርትራውያን ኢና ባሓልቲ ትብል ዘረብ ኣላ ማሉን ሰሚዐ እያ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ምልክት ኣለዎ እዩ ምስኪ ማንነትና ስተናሕተት ንሱ ይኮነንቲ ኣገዳሲ ኣብቲ ርእቶ ደኣ ከተኩር ኣለዎ እምበረይ ኣብ ሰብ ንዝንጣል ኣብ ሰብ ምቁንፃብ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ዘይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትወፅእ ምፍታን ጌጋ እዩ ደለና የ ዘበን 21 ክፍለ ዘበን ሓንጎልና ሳስፍሕ መብሎ ባህላየ ያኒ ለ ርድብ እየ።
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ማሪ እዚን ህዝቢ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ብዛዕባ ናይጀርያ ዝገርም እዩ። ከምዚ ዓይነት
ዲሞክራሲ ቅንዑን ፍትሓውን ዝበሃል ተኮይኑ ምብራቅ ኣፍሪካ ኮነ ብምልእቲ ኣፍሪካ ኣየድልያን ከም ዘላቶ ምቕፃል ይበልፅ። ምክንያቱ ናይጀርያ ብፀጥታ ተዘሪቡ ሕዳዊ ህልኪትን ጥፍኣትን እንዳሃለወ ትሕቲ ዕድመ ኣሽሓት ተጨውየን ሕልፊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሃልዋትን ዘይፍለጠሉ እንዳሃለወ ብሚልዮናት ካብ መናባብሮም ተማዛቢሎም እንዳሃለዉ ብብልሽውናን ካልእ ንሱ ዝመሳሰልን እንዳተሳቀየት ኣብ ትሕቲ ድኽነት እንዳነበረ ህዝባ ጭራም ወረቐት ኣብ ሳንዱቅ ስለ ዝደርበዩ ቁኑዑን ፍትሓውን ዲሞክራሲ ይካየዳሎ ብምባል ናብ ህዝቢ ምቕራብ ፍትሓዊ ኣይኮነን ቁኑዕ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣፍሪቃ ሓቀኛ ዲሞክራሲ እዩ ዘድልዮ ዘሎ። ቀኒለ ኣብርሃም እያ
ሰመይቲ ውዕሊ መቅረብቲ ፈወለ ህዝባይ ምሽክለታ ተጓዓዝቲ ሓሳብ ቅሪብካ ነርካ ፍርዲ ናይ ወሰን ሃገርና ኣቶ መለስ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ያቅርቦ እምበር ወሰንና ናሕና ጠይሕ ላሕሪ ምስኻፍውን ናና ከም ምዃንኩ ብታሪክ ሓቀይ ዝኾነ ግን ብምሽክለትካ ተጓዕዝካ ወይ ለንደን ወይ ድማ ናይ ዋይት ሃውስ ወይ ድማ ጀነራል ሰይኮነስ ብሓቂ መንፈስካን ክዕራ ንገብር ዘለና ዝብል እትዕዘቡ እንተኾነ ግን ናብታ ወለድቲ ሃገርኩም ኢትዮጵያ የቕረይታ እንተትልዋ ንስኻትኩም ንኣቶ ኢሳያስን ወየንትን ንሓሸ ነይሩ ይብል ኣነ ከምዚ ጌርካ ክኸውነ ይኽእልን እዩ ንስኻትኩም ንኣና ጠይሕ ባሕሪ ወሰና ዝብል እምነት ኣለኒ የቕኒለይ ዘራብሩ ክየ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ተወለ መጠቓል ዜና ኣለካ መስለኒ
ሕጂ ዝበፅሓና ሓድሽ ዜና ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ምርድዳእ ታሪካዊ ኢሎም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብርክት ዝብ ናብ ሓፈሻ ውዕል ምስ ኣሜሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ከም ዘብፅሕ እውን ገሊፆም። እዚ ምዕቀን እዚ ኢራን ተሰጉሞ ፕሮግራም ኒክሌር ንሰላማዊ ኣገባብ እንተኮይኑ ተረጋግፀሉ ኢሎም ኦባማ ከምዚ ክብሉ
This framework gives Iran the opportunity to verify that its program is in fact peaceful. It demonstrates that if Iran complies with its international
law, the Iran tasogmo program nuclear na salamawi agabab nto khoynu taragagizollu senediu Iran miswul samira ntaqatsila nab mahbaraseb alam nixsember maragagiz khonayu zimalet netsibit hizbi Iran kitmilis ya malatiu zi ni Iranin alamnan sanay negariu haqiu izismim izi neti ab mangona tafatiru zollo azyu amyuq afralay bahansab ኣየፅብቦን ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ዕላማቲ ውዕል ኢራን ንፕሮግራም ኒክሌር ንክተቋርፆ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣብ ልዕሊኣ ንዘንበሮ እገዳ በብቕሩብ ከልዕሎ ዝፅውዕ እዩ። ኣብ ኬንያ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣልሸባብ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሕጂ ዝሞቱ 147 ተምሃሮ በፂሖም ኣለው። ሕጊ መፀና ዜና ከም ዝሓበሮ እቲ ኣንጻር ኣጥቃዕቲ ዝካየድ ወታደራዊ ስርሒት ኬንያ ኣብቂዕሎ 4 ዕጡቃት እውን ተቐቲሎም ኣለው።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ብደርፊ የክሳናበተኩም ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብዘዚማ ሰማይ ፅባሕ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ
ኩሉ ሓላባይ ለጠሚተ ስድር ጋሻ ውሕሽ ጠሚተ እፅዕር ኣለኹ ተስፋ ነዛሕመዋ ክሓልፈ እፅዕር ኣለኹ ብዕቕመይ ቃልስስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ وانت حيلني سعرهم براي سعرني تسقبي تسفاي ودقفي تسفاي وحيلي دقاقي متسقي كساب زسمر اللي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تسيري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي عاي حلالين كساب زسمر اللي في الشغطة عملي سعرهم برعاي سعرني مساقمي نابرا كبيدني نمار اركو تقعنا زي بلو مسرا أخو هتصيناني عياني نفسي الرغا بيحيون نفسي لبقى وعام برعاي كونكون عددي تتصباي كونكون تمتواتي تقعنا يغلقان نتتفا مرر مركي واتكسنفا انخواني النقو واميني زحاسكو وحيزي السامسكي شغطة عملي كل تريح شغطة عملي في الشغطة
This program has come to you from the Voice of America, Washington.